ଅନ୍ତର୍ବନ୍ଧାପନା ସରଗି ଛାତି କମନେ ଫୁଟିଲା ବଡ଼ା ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଗାଡ଼ା ଗାଡ଼ା ଦୂର ବାଟ ଆଜି ପାଖ ହୋଇଲା ଶୁଖିଲା କୁଡ଼ରେ ଦର୍ପଣ ଦିଶିଲା ଜେଜେମା ନାତିକି କହିଲା ଜନ ଲଗେ ଗଛ ଡଙ୍ଗର କାଡ଼ା ଛାପା ଦେଖି ପାଠ ପଢ଼ା ତମର ଦିନକେ ଜନକେ ଚିଂସା ନିକ କରି ପାଠ ପଢ଼ା ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ ଗୀତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି ମୁଖରେ ମୁଖରେ ରଚନା କରି ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଗପ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେସବୁକୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସିନା ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ରାଗ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଓ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଜାଣିନଥିବା ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶିଶୁଟି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାମାନେ କହିବାର ମର୍ମକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିଶୁଟି ହାତ ବୁଡ଼ାଇ ହସି ହସି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଥୀ ଆଜିର ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନର ଜୁହାର ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା
ନମସ୍କାର ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଗୁଣ୍ଟା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ କାରଣ ବାଗେ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥାଏ ମନଟା ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଶେଷ ହିସାବଟା ଅର୍ଥର ନୁହେଁ କର୍ମର କରାଯିବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖି କେବଳ ମଜା ନେବାନି ତାକୁ ସତ କହିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ବି କରିବା ମିଛ ମଧୁର ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସତ କଠୋର ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଧନ୍ୟବାଦ
ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଥୀ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ହଁ ବନ୍ଧୁ ଅନୁଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ ଅନୁସରଣ ଅନୁକରଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଓ ଆମ ସମାଜକୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସା ଏକତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗଠନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥାଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପିଲାଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ା
ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ରାତିରେ ଫେରିଲେ ବାଟରେ ବାଘ ଖାଇଯାଇପାରେ ଏହି ଭୟରେ ଛେଳି ଘରକୁ ନ ଫେରି ଗୋଟାଏ ପଥର ଖୋଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଗୋଟାଏ ମହାବଳ ବାଘ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଘର ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ତାହାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲା ଛେଳି ସାହସ ବାନ୍ଧି ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା ସେ ଫାଙ୍ଗ ଅଟେ ବାଘକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବେଳୁ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଛେଳିର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ଛେଳି ବାଘ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ଧନ୍ୟବାଦ
ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ କୋରାପୁଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାଇଁ ଆସିଲେ ସଦର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଖେଳି ଖେଳି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ମର୍ମର ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଗୀତ
ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସେ ଗମ ଗମ ବାସ ଏ ବାସ ଆମକେ ଲଗାଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ କଲାସ ଦଶ ଏ ବାସ ଆମକେ ଲଗାଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ କଲାସ ଦଶ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସେ ଗମ ଗମ ବାସ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସେ ଗମ ଗମ ବାସ ଏ ବାସ ତମକେ ଲାଗିଲେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର କାଇ ଦସ ଏ ବାସ ତମକେ ଲାଗିଲେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର କାଇ ଦସ ମଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସେ ଗମ ଗମ ବାସ ମଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସେ ଗମ ଗମ ବାସ ଏ ବାସ ଆମକେ ଲଗାଇ ମଲି ଫୁଲ କଲାସ ଦସ ଏ ବାସ ଆମକେ ଲଗାଇ ମଲି ଫୁଲ କଲାସ ଦସ ମଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସେ ଗମ ଗମ ବାସ ମଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସେ ଗମ ଗମ ବାସ ଏ ବାସ ତମକେ ଲାଗିଲେ ମଲି ଫୁଲର କାଇ ଦସ ए बास तंके लगले मली फूल रकाई दस डालिया फूल फूटी बसे गम गम बास डालिया फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास आमके लगाई डालिया फूल कलस दस ए बास आमके लगाई डालिया फूल कलस दस डालिया फूल फूटी बसे गम गम बास डालिया फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास तंके लगले डालिया फूल रकाई दस ए बास तंके लगले डालिया फूल रकाई दस
किया
फूल फूटी बसे गम गम बास किया फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास आमके लगे किया फूल कलस दस ए बास आमके लगे किया फूल कलस दस किया फूल फूटी बसे गम गम बास किया फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास तंके लगले किया फूल रकाई दस ए बास तंके लगले किया फूल रकाई दस
कुंद फूल फूटी बसे गम गम बास कुंद फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास आमके लगे कुंद फूल कलस दस ए बास आमके लगे कुंद फूल कलस दस
कुंद फूल फूटी बसे गम गम बास कुंद फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास तंके लगले कुंद फूल रकाई दस ए बास तंके लगले कुंद फूल रकाई दस
कुंदे फूल फूटी बसे गम गम बास कुड़ई फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास आमके लगाई कुड़ई फूल कलस दस ए बास आमके लगाई कुड़ई फूल कलस दस
कुड़ई फूल फूटी बसे गम गम बास कुड़ई फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास तमके लगले कुड़ई फूल रकाई दस ए बास तमके लगले कुड़ई फूल रकाई दस
नियाली फूल फूटी बसे गम गम बास नियाली फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास आमके लगे नियाली फूल कलस दस ए बास आमके लगे नियाली फूल कलस दस
नियाली फूल फूटी बसे गम गम बास नियाली फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास तंके लगले नियाली फूल रकाई दस ए बास तंके लगले नियाली फूल रकाई दस
मलसी फूल फूटी बसे गम गम बास मलसी फूल फूटी बसे गम गम बास ए बास आमके लगे मलसी फूल कलस दस ए बास
सुनुथिले साथी खेल गीत एहाकु परिवेषण करथिले देवी ओडारी और रश्मिता गुंडा और तांको साथी वर्तमान बंधु टिके हसिबा आमको हसैबा को आसुछंती देवी और रश्मिता गा
एटे ये सुनिल
कौन हैला
तुम्हें कहीं कि निश दाढ़ी काटी देल
कौन हैला कि तुम्हें मो निश दाढ़ी को भल पाउथला ना कौन
नाही जे तुमको आउ के लाइन न मारंतु हयो
कौन हैला
आगर तो मते ब्यूटी पार्लर नहीं कि जाउथिल वर्ष हेब मु जत्ते कहले तुम्हें कहीं कि मते नेउ ना
नहीं थांती एले ए दर्पण मना करूची
दर्पण
हां आसु ना दर्पण आगरे छिड़ा हेबा देखु छ तमे जते सुंदरी हेउचा आउ मु
बंधु आम जीवन रे समस्त प्रयास करी लोकंक मुखरे हंस फुटेबा खुशी देबा सहज सहयोगर मनोभाव सृष्टि करबा केबे कहाकु कांदेइबा नाही दुख देबा नाही एवं मनकु बादिला पुली कथा कहिबा नाही एबे आसंतु आमर शेष कार्यक्रम को जीवा जणा अजणा
नमस्कार आज क्विज कार्यक्रम को समस्त स्वागत
के मेल तैयारी करी
राइट एमिलेसन
भारत रे क्यों राज्य रे सक्रियता दर सबुठ अधिक
मिजोरम राज्य रे
भारत रे माकियावेली कहा को कह जाए
चाणक्य
कोरापुट जिला रे अतिरिक्त जिलापाल नाम कौन
श्रीजुक्त राजेन्द्र माझी
कोरापुट जिला रे क्यों शहर रे एचएल अवस्थित
सुनाबेड़ा
कोरापुट जिला रे दुई कटी प्रमुख डैम रे नाम कौन
खलाब डैम और माचकुट डैम
धन्यवाद
साथी आज कार्यक्रम को यही सारे बेल हो रोज साथी नमस्कार।